Capitolul 8. Instrumente folosite în predicare. Se produce literatură pentru teritoriile din întreaga lume. Ideea principală. Jehova continuă să ne pună la dispoziție instrumentele necesare pentru a învăța pe oamenii din orice națiune, trib și limbă. Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce a contribuit la răspândirea veștii bune pe tot cuprinsul Imperiului Roman în secolul I? Întrebarea B. Ce dovadă avem că ne bucurăm de sprijinul lui Jehova în zilele noastre? Mulți dintre cei care se aflau în vizită la Ierusalim erau uluiți. Unii galileeni vorbeau fluent limbi străine, iar mesajul pe care îl anunțau îi captiva pe ascultătorilor. Era Pentecosta din 33 era noastră, iar discipolii primiseră în mod miraculos darul de a vorbi în limbi, dovadă că aveau sprijinul lui Dumnezeu. În Faptele 2:1-8 citim. Ziua sărbătorii Pentecostei începuse deja și toți erau împreună în același loc. Deodată, din cer s-a auzit un zgomot ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care stăteau. Și au văzut niște limbi ca de foc, care s-au împărțit, așezându-se câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Spirit Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, așa cum îi făcea Spiritul să vorbească. Pe atunci, în Ierusalim se aflau iudei, oameni cu teamă de Dumnezeu, din toate națiunile de sub cer. Și când s-a auzit zgomotul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Într-adevăr, erau uluiți și se mirau zicând, iată, nu sunt oare galileeni toți aceștia care vorbesc? Atunci cum de auzim fiecare limba în care ne-am născut? În Faptele 2:12 citim. Da, toți erau uluiți și nedumeriți și ziceau între ei, ce înseamnă aceasta? Iar în Faptele 2:15-17 citim. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, căci este ceasul al treilea din zi. Dimpotrivă, aceasta este ce s-a spus prin profetul Ioel. Și în zilele din urmă, spune Dumnezeu, voi turna din spiritul meu peste orice fel de carne, iar fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni și bătrânii voștri vor avea vise. Vestea bună pe care au anunțat-o în acea zi a ajuns la oameni din medii diferite, răspândindu-se apoi în întregul Imperiu Roman. În prezent, slujitorii lui Dumnezeu nu vorbesc în mod miraculos în limbi, însă ei traduc mesajul despre regat în peste 670 de limbi, mult mai multe decât cele în care s-a predicat la Pentecosta din 33 era noastră. Slujitorii lui Dumnezeu au produs atât de multă literatură, în atât de multe limbi, încât mesajul despre regat a ajuns în toate colțurile lumii. La nota de subsol se spune: doar în deceniul trecut, poporul lui Jehova a produs peste 20 de miliarde de publicații bazate pe Biblie. În plus, site-ul nostru www.jw.org poate fi vizitat de mai bine de 2,7 miliarde de oameni din întreaga lume care au acces la internet. Sfârșitul notei de subsol. Și aceasta este o dovadă incontestabilă că Jehova îl folosește pe Iisus Hristos, regele regatului său, pentru a coordona lucrarea de predicare. Pe măsură ce vom trece în revistă unele dintre instrumentele pe care le-am folosit pentru a înfăptui această lucrare în ultimul secol, să remarcăm cum ne-a instruit regele de-a lungul timpului să luăm legătura cu oamenii în mod individual și cum ne-a îndemnat să fim învățători ai cuvântului lui Dumnezeu. Urmează câteva informații suplimentare. Vestea bună este anunțată în peste 670 de limbi. În anul 2000, Corpul de Guvernare a aprobat un program deosebit de instruire pentru toate echipele de traducere din lume. Primul pas a fost elaborarea unui curs de aprofundare a limbii engleze de 3 luni, prezentat de 25 de instructori. De acest curs au beneficiat 1944 de traducători, care lucrau în echipă ce traduceau în 182 de limbi. Cursul i-a ajutat să înțeleagă mai bine textul în engleză, înainte de a începe traducerea. Acest curs a abordat unele aspecte ale limbii engleze și a învățat pe traducători cum să analizeze textul și să țină cont de aspecte precum structura, tonul, stilul, scopul și publicul țintă al unui articol. Un al doilea curs a fost conceput în 2001 de un colectiv de traducători cu experiență. Cursul se concentra asupra unor tehnici de traducere. Până în prezent, toate echipele de traducere din lume au urmat acest program de instruire. Pe lângă organizarea cursurilor de instruire, Corpul de Guvernare a înființat Biroul de Asistență pentru Traducători. Ori de câte ori o echipă de traducere are nevoie de ajutor ca să înțeleagă mai bine textul din limba sursă, ori nu este sigură cum se aplică o tehnică de traducere într-un anumit caz, ea poate trimite pe cale electronică o scrisoare către acest birou. Pentru a răspunde la unele întrebări, biroul trebuie să se consulte cu redactorul responsabil al publicației. După ce se primește răspuns la o întrebare, acesta poate fi văzut nu doar de echipa care a pus întrebarea, ci și de echipele din întreaga lume care lucrează la aceeași publicație. Răspunsul este stocat într-o bază de date pe care toți traducătorii o pot accesa cu ușurință. Astfel, orice echipă care se confruntă cu o problemă de traducere asemănătoare poate beneficia de îndrumarea oferită în acel răspuns. Cum i-a ajutat această instruire pe traducători? Iată ce a spus o soră care a participat la cursuri. Instruirea primită ne dă libertatea de a folosi diverse tehnici pentru a traduce textul din limba sursă, dar stabilește și limite rezonabile, care ne împiedică să ne asumăm rolul de autor. Acum simțim că suntem asemenea unor exploratori bine echipați, pregătiți să înfrunte orice dificultate, care știu exact în ce direcție să o ia, ce rute să aleagă și când să se oprească. În 2013, peste 2700 de traducători lucrau în peste 190 de locuri din lume, contribuind la răspândirea veștii bune în mai bine de 670 de limbi. Această lucrare este posibilă numai datorită sprijinului dat de Regele Iisus Hristos. Revenim la paragrafele din capitol. Regele le dă slujitorilor săi instrumentele necesare pentru a planta semințele adevărului. Paragraful 3. Întrebare. De ce folosim diverse instrumente în lucrarea de predicare? Iisus a asemănat cuvântul despre legat cu semințele, iar inima unei persoane cu solul. Matei 13 cu 18 și 19. Așa cum un grădinar folosește diverse unelte ca să afâneze solul și să-l pregătească pentru semănat, tot așa poporul lui Iehova a folosit diverse instrumente ca să pregătească solul inimii a milioane de persoane pentru ca ele să primească mesajul despre regat. Unele dintre aceste instrumente au fost utile doar un timp. Altele, precum cărțile și revistele, continuă să fie folosite cu eficiență. Spre deosebire de majoritatea metodelor de comunicare în masă menționate în capitolul precedent, toate instrumentele despre care vom vorbi în continuare i-au ajutat pe proclamatorii regatului să ia legătura cu oamenii în mod individual. Paragrafele 4 și 5. Întrebare. Cum era folosit fonograful în lucrare, dar ce neajunsuri avea această metodă de predicare? Cuvântări înregistrate. În anii 30 și la începutul anilor 40 ai secolului trecut, vestitorii au folosit discursuri biblice înregistrate pe care le prezentau locatarilor cu ajutorul unui fonograf portabil. Fiecare înregistrare dura mai puțin de 5 minute. Înregistrările aveau uneori titluri scurte, precum Trinitate, Purgatoriu sau Regat. Cum se proceda? Fratele Clayton Woodward Jr., care s-a botezat în 1930 în Statele Unite, a spus: aveam cu mine un fonograf mic ca o servietă, având mecanism cu arc și un braț mobil. Trebuia să pun acul exact în poziția corectă, la marginea discului, dacă doream ca sunetul să se audă clar. Mă apropiam de o ușă, deschideam fonograful, fixam brațul la locul potrivit și sunam. După ce locatarul deschidea, spuneam: am un mesaj important pe care aș vrea să-l ascultați. Care au fost reacțiile? Majoritatea reacționau favorabil, a relatat fratele Woodward. Unii însă ne închideau ușa, iar alții credeau că vindem fonografe. În 1940 existau deja peste 90 de cuvântări înregistrate și peste 1 milion de discuri cu aceste cuvântări. John Barr, care făcea atunci pionierat în Marea Britanie și care mai târziu a slujit în corpul de guvernare, a spus: în perioada 1936-1945, fonograful a fost partenerul meu nelipsit. Fără el, mă simțeam pierdut. Era încurajator să auzi vocea fratelui Rutherford la ușa locatarului. Parcă era chiar el acolo. Desigur, lucrarea cu fonograful avea limitele ei. Nu puteai să le predai oamenilor și să-i sensibilizezi. Paragrafele 6 și 7. Întrebarea A. Care erau avantajele și dezavantajele folosirii fișelor de mărturie? Întrebarea B. În ce sens ne-a pus Iehova pe buze cuvintele potrivite? Fișe de mărturie. Din 1933, vestitorii au fost încurajați să folosească fișe de mărturie în lucrarea din casă în casă. O fișă de mărturie avea aproape 8 pe 13 centimetri. conținea un mesaj scurt din Biblie și o descriere a literaturii biblice pe care locatarul o putea obține. Vestitorul îi înmâna locatarului fișa și îl ruga să o citească. Lillian Cameron, care a slujit ca misionară în Puerto Rico și în Argentina, a mărturisit: m-am bucurat când s-a început lucrarea cu fișele de mărturie. De ce a afirmat aceasta? Nu toți puteam face o prezentare bună, a explicat ea. Așa că acest tip de lucrare m-a ajutat să mă obișnuiesc să-i abordez pe oameni. Fratele David Roish, botezat în 1918, a făcut următoarea remarcă: fișele de mărturie îi ajutau pe frați, deoarece foarte puțin credeau că pot spune cuvintele potrivite. Însă lucrarea cu fișele de mărturie avea și unele neajunsuri. Fratele Roish a explicat: uneori, întâlneam oameni care credeau că nu putem vorbi. Într-un anumit sens, mulți dintre noi nu puteau vorbi. Dar Jehova ne pregătea să-i abordăm pe oameni și într-un alt fel. Nu peste mult timp, el avea să ne pună pe buze cuvintele potrivite, învățându-ne să folosim scripturile la ușa locatarilor. Aceasta s-a realizat cu ajutorul școlii de serviciu teocratic, înființate în anii 40 ai secolului trecut. În Ieremia 1:6-9 citim: dar eu am zis: vai, Domn suveran Jehova, iată că eu nu știu să vorbesc, fiindcă sunt doar un copil. Atunci Jehova mi-a zis: nu spune sunt doar un copil, ci du-te la toți aceia la care te voi trimite și spune-le tot ce-ți voi porunci. Să nu-ți fie frică de fețele lor, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Jehova. Atunci Jehova și-a întins mâna și mi-a atins gura. Apoi Jehova mi-a zis: iată că am pus cuvintele mele în gura ta. Paragraful 8. Întrebare. Cum îi poți permite lui Hristos să te instruiască? Cărți. Din 1914, poporul lui Jehova a lansat peste 100 de cărți cu subiecte biblice. Unele dintre acestea au fost special concepute pentru a instrui pe vestitori ca să fie eficienți în lucrarea de predicare. Anna Larsen, din Danemarca, proclamatoarea regatului de aproximativ 70 de ani, a spus: Jehova ne-a ajutat să fim vestitori mai eficienți prin intermediul școlii de serviciu teocratic și al manualelor folosite la această școală. Îmi amintesc că primul manual de acest fel s-a numit Curs pentru serviciul teocratic, lansat în 1943. A fost urmat de Pregătiți pentru orice lucrare bună, publicat în 1946. Iar acum avem Să tragem foloase din cursurile școlii de minister teocratic, apărut în 2001. Școala de serviciu teocratic și manualele folosite la acest curs au reprezentat o modalitate importantă prin care Jehova ne-a calificat să fim slujitori ai Săi. A doua Corinteni 3:5-6. Ești înscris la școala de serviciu teocratic? Îți aduci cu tine manualul școala de minister la întrunire în fiecare săptămână și urmărești în el pasajele la care face referire supraveghetorul școlii? Dacă da, îi permiți lui Hristos să te instruiască pentru a deveni un învățător mai bun. Paragrafele 9 și 10. Întrebare. Ce rol au cărțile în plantarea și udarea semințelor adevărului? Jehova ne-a ajutat și punându-ne la dispoziție prin organizația Sa cărți cu care putem explica învățăturile de bază ale Bibliei. O carte deosebit de eficientă a fost Adevărul care conduce la viață eternă. Tipărită prima oară în 1968, aceasta a avut un succes răsunător. Într-un articol apărut în Serviciul pentru Legat din noiembrie 1968 se spunea: cererea pentru cartea Adevărul a fost atât de mare, încât în septembrie tipografia din Brooklyn a societății a introdus un schimb de noapte. Articolul adăuga: la un moment dat, în luna august, cererea pentru cartea Adevărul a depășit stocul cu peste 1,5 milioane de exemplare. În 1982 fusese republicate peste 100 de milioane de exemplare ale cărții în 116 limbi. În 14 ani, din 1968 până în 1982, cartea Adevărul a ajutat peste 1 milion de oameni să devină vestitori ai regatului. La nota de subsol se spune: alte auxiliare de studiere a Bibliei, care le-au fost de folos vestitorilor în predarea adevărului, sunt Harfa lui Dumnezeu, publicat în 1921, Dumnezeu să fie găsit adevărat, publicat în 1946, Tu poți trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, publicat în 1982, și Cunoștința care conduce la viață veșnică, publicat în 1995. Sfârșitul notei de subsol. În 2005 a fost lansat alt auxiliar de studiere a Bibliei, intitulat Ce ne învață în realitate Biblia? Până în prezent, au fost publicate aproximativ 200 de milioane de exemplare în 256 de limbi. Astfel, în doar 7 ani, din 2005 până în 2012, aproximativ 1,2 milioane de oameni au devenit proclamatori ai veștii bune. În aceeași perioadă, numărul celor care studiau Biblia cu noi a crescut de la circa 6 milioane la peste 8,7 milioane. Nu încape îndoială că Iehova ne binecuvântează eforturile de a planta și de a uda semințele adevărului despre regat. În 1 Corinteni 3 cu 6 și 7 citim: Eu am plantat, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce plantează nu este ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu care face să crească. Paragrafele 11 și 12. Explicați cu ajutorul versetelor menționate care este publicul țintă pentru fiecare dintre revistele noastre. Reviste. Inițial, revista Turnul de Veghe era adresată în principal turmei mici sau creștinilor cu chemare cerească. În 1 octombrie 1919, organizația lui Iehova a lansat o altă revistă destinată publicului larg. Noua revistă a ajuns să fie atât de apreciată de studenții în Biblie, dar și de oameni în general, încât mulți ani a avut un tiraj semnificativ mai mare decât a revistei Turnul de Veghe. Ea s-a numit la început Epoca de Aur. În 1937, numele ei a fost schimbat în Mângâiere, iar în 1946, în Treziți-vă. De-a lungul anilor, stilul și formatul revistelor Turnul de Veghe și Treziți-vă s-au schimbat, dar scopul acestora a rămas același: să anunțe regatul lui Dumnezeu și să întărească încrederea oamenilor în Biblie. În prezent, Turnul de Veghe are o ediție de studiu și una pentru public. Ediția de studiu este adresată servitorilor, adică atât urmei mici cât și altoroi. Ediția pentru public este destinată în special celor care nu cunosc încă adevărul, dar au un oarecare respect față de Biblie și față de Dumnezeu. Publicul țintă pentru revista Treziți-vă sunt cei care știu puține lucruri despre Biblie și despre Iehova, adevăratul Dumnezeu. Paragraful 13. Întrebare. Ce anume vă impresionează la revistele noastre? Până la începutul anului 2014, au fost tipărite lunar peste 44 de milioane de exemplare ale revistei Treziți-vă și aproximativ 46 de milioane de exemplare ale Turnului de Veghe. Treziți-vă era tradusă în aproximativ 100 de limbi, iar Turnul de Veghe în peste 200, fiind cele mai traduse și mai distribuite reviste. Dar chiar dacă aceste realizări sunt uluitoare, ele n-ar trebui să ne surprindă. Revistele noastre conțin mesajul despre care Iisus a spus că va fi predicat pe tot pământul locuit. Paragraful 14. Întrebare. Ce am promovat cu zel și de ce? Biblia. În 1896, fratele Russell și colaboratorii săi au schimbat numele asociației pe care o foloseau pentru a publica literatură, astfel încât acesta să conțină cuvântul Biblie. Noul nume era Watchtower Bible and Tract Society. Acea schimbare a fost potrivită, deoarece Biblia a fost dintotdeauna instrumentul principal de răspândire a veștii bune despre regat. În armonie cu numele asociației, slujitorii lui Dumnezeu au promovat cu zel distribuirea și citirea Bibliei. De pildă, în 1926 am tipărit la presele noastre The Emphatic Diaglot, o traducere a scripturilor grecești creștine realizată de Benjamin Wilson. Începând cu 1942, am tipărit și am distribuit circa 700.000 de exemplare ale Bibliei King James Version în ediție integrală. După numai 2 ani, am început să tipărim American Standard Version, care folosește numele Iehova în 6.823 de locuri. Până în 1950, distribuiserăm peste 250.000 de exemplare ale acestei Biblii. Paragrafele 15 și 16. Întrebarea A. Ce apreciez la traducerea Luminii? Întrebarea B. Cum îi putem permite lui Iehova să ne sensibilizeze inima? În 1950 au fost lansate Scripturile grecești creștine, traducerea Luminii. Sfintele Scripturi, traducerea Luminii, au fost lansate într-un singur volum în 1961. Această traducere îl onorează pe Iehova, restabilindu-i numele în locurile în care apărea în textul ebraic original. Numele divin apare de 237 de ori și în textul propriu-zis al scripturilor grecești creștine. Pentru a fi cât mai exactă și accesibilă cititorilor, traducerea lumii noi a fost revizuită de mai multe ori, ultima dată în 2013. Până în 2013, peste 201 milioane de exemplare ale traducerii lumii noi fuseseră tipărite integral sau parțial în 121 de limbi. Cum au reacționat unii când au citit traducerea lumii noi în limba lor? Un bărbat din Nepal a spus: pentru mulți, vechea traducere a Bibliei în nepaleză era greu de înțeles, întrucât folosea un limbaj arhaic. Dar acum putem înțelege Biblia mult mai ușor, datorită limbajului accesibil folosit în această traducere. Când o femeie din Republica Centrafricană a început să citească traducerea în Sango, i-au dat lacrimile. Aceasta este limba inimii mele, a spus ea. Asemenea acestei femei, și noi îi putem permite lui Iehova să ne sensibilizeze inima dacă citim cuvântul său în fiecare zi. Recunoscător pentru instrumentele și instruirea primite. Paragraful 17. Întrebare. Cum poți arăta că apreciezi instrumentele și instruirea primite și care va fi rezultatul dacă faci aceasta? Ești recunoscător pentru instrumentele și instruirea primite de la Regele Iisus Hristos? Îți faci timp să citești literatura publicată de Organizația lui Dumnezeu? O folosești pentru a-i ajuta pe alții? Dacă da, vei ajunge la aceeași concluzie ca sora Opal Butler, care s-a botezat la 4 octombrie 1914. Ea a spus: de-a lungul anilor, eu și soțul meu Edward am folosit fonograful și fișele de mărturie. Am depus mărturie din casă în casă cu ajutorul cărților, al broșurilor și al revistelor. Am participat la campanii și la marșuri și am distribuit pliante. Mai târziu, am fost instruit să facem vizite ulterioare și să conducem studii biblice la domiciliul persoanelor interesate. Am avut o viață fericită și plină de activități. Iisus a promis că slujitorii săi vor fi ocupați semănând și secerând și că se vor bucura împreună. Milioane de persoane asemenea lui Opel pot să confirme că această promisiune se împlinește. În Ioan 4, cu 35 și 36 citim: nu spuneți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată că vă zic, ridicați-vă ochii și priviți ogoarele, sunt albe pentru seceriș. Deja secerătorul primește plata și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Paragraful 18. Întrebare. Ce privilegiu avem? Mulți dintre cei care nu sunt supuși ai regelui ar putea considera că slujitorii lui Dumnezeu sunt oameni fără carte și de rând. Faptele 4:13. Dar să ne gândim. Regele a făcut ca acești oameni de rând să înființeze una dintre cele mai productive edituri din lume, realizând unele dintre cele mai traduse și mai distribuite publicații din toate timpurile. Mai important, el ne-a instruit și ne-a motivat să folosim aceste instrumente pentru a le anunța vestea bună oamenilor de pretutindeni. Ce privilegiu avem să lucrăm alături de Hristos, plantând semințele adevărului și strângând discipoli care vor lua parte împreună cu noi la seceriș. Este regatul real pentru tine? Cum dovedește activitatea noastră de traducere că avem sprijinul regelui? Ce realizări referitoare la publicațiile noastre îți dovedesc că regatul este real? Ce poți face ca să-ți demonstrezi aprecierea pentru instrumentele puse la dispoziție de rege? Urmează câteva informații suplimentare. Recorduri mondiale în ce privește publicațiile. Numărul total de cărți publicate. Biblia. Toate traducerile Bibliei, integrale sau parțiale, peste 5 miliarde. Versiunea regelui Iacob, 1 miliard. Noua versiune internațională, peste 400 de milioane. Traducerea lumii noi, peste 201 milioane. Alte cărți. Citate ale președintelui Mao Zedong. Potrivit estimărilor, peste 1 miliard. Ce ne învață în realitate Biblia? Peste 201 milioane. Numărul de limbi în care a fost tradus un text. Ascultă de Dumnezeu și vei trăi veșnic. 477. Declarația Universală a Drepturilor Omului. 413. Bucură-te pentru totdeauna de viață pe pământ. 359. Ați dori să aflați adevărul? Pliant. 364. Cele mai publicate și traduse reviste. Turnul de veghe. 45,9 milioane lunar în 212 limbi. treziți-vă, 44,7 milioane lunar în 99 de limbi. AARP The Magazine, 22 de milioane bilunar doar în engleză. Liahona, publicată de mormoni, aproximativ 500 de mii lunar, uneori în aproape 50 de limbi. Se intensifică lucrarea de traducere a Bibliei. În 1989, traducerea Lumii Noi era disponibilă în ediție integrală sau parțială în 11 limbi. Pentru satisfacerea cererii tot mai mari de Biblii traducerea Lumii Noi, Comitetul de Redactare al Corpului de Guvernare a organizat cursuri de instruire pentru a ajuta pe traducători să lucreze metodic și eficient. Departamentul de programare MEPS a creat un program informatic numit Sistemul de Traducere a Bibliei. La nota de subsol se spune: Sistemul de traducere a Bibliei face parte în prezent din sistemul de traducere Watchtower, folosit în întreaga lume de mii de traducători. Sfârșitul notei de subsol. Acest program nu traduce textul, însă îi ajută pe traducători să-și organizeze munca și să acceseze ușor bibliografia. Traducători devotați, instructori și mulți alții au muncit din greu pentru producerea de Biblii în cât mai multe limbi. Drept rezultat, până în 2004, traducerea Lumii Noi fusese lansată în peste 50 de limbi. După numai 9 ani, în 2013, traducerea Lumii Noi era disponibilă în 121 de limbi, iar acest număr este în creștere.